Humnoonni nageegumsaa mootummaa ummata Itiyoophiyaa naamusa qabeessa ta'e irratti dhukaasu kanneen jedhan mormitoonni kanatti kan gaafatamu hoogganoota siyaasaa mootummaa ta'uu hubachiisanii jiru. Gaaffiilee akkasii kanneen kaasan kanneen sochiin shororkeessummaa sun to'annaa jala oolfamuusaa hin barbaanne jedha mootummaan immoo gama isaatiin. Sochiilee mormii naannolee Itiyoophiyaa adda addaatti geggeessame irratti tarkaanfilee fudhatamaniif namoota ajjeesaman ilaalchisee gama adda addaan dubbiin ittuma fufee jira. Gabaasaa Iskindir Firoo jaalannetu dhiyeessa.
Jaarmeyootaaf dhaabbatoota siyaasaa biyya keessaa qabee hanga sadarkaa ardii sanas darbee hanga sadarkaa addunyaatti mormiin Itiyoophiyaa keessaa fi miidhaa sana hordofee dhufe yaaddessaa ta'uu itti fufee jira jedhu. Tarkaanfii fudhatamee fi namoota ajjeefaman irratti koomishinni mirga dhala namaa fi uummataa kan Afrikaa dhimmi kun hatattamaan akka qulqulleeffamu gaafateera. Paartiilee siyaasaa biyya keessa jiran keessaa irri jires yaada kana irratti walii galu. Koongirasa Federaalawaa Oromootiif itti aanaa dura taa'aa akka ta'an obbo Mulaatuu Gammachuu humnootiin nagaa eegsisan humna hammaa ba'een yookaan humna guddaan gargaaramuu isaaniif shakkiin qabu jedhu.
Oromiyaa ውስጥ ከፍተኛ በደል እየደረሰ ነው። ኦሮሚያ ብቻም ሳይሆን ኮንሶ ላይ ያለቁት ሰዎች በጣም የሚያሳዝኑ ናቸው። ጸጥታ ኃይሎች
ኦሮሚያ ከሰት ሚጣ ጉዳቱ ደቀባ ጅራ ኦሮሚያ ከሰት ቆፈቱ እንታኔ ኮንሶ ከሰትስ ነሞን ዱመን ባየነ መገድሲሱ ሁምኖተ ነገኛቱ ዱካሴ አጀሴ ኡመተ ይደነን ቀምነ ከሰት ይደታ ይርገነ አጀሱ ማልጀቹዳ
ቢይ ኬኛ ቡልቺንሳ ወራና ጀለቲ ቡላጅርቲ ከነስ ከናገርሲሱ haala nagaa keessa kan hin jirre ta'uu isaatii jedhu obbo Mulaatuun mootummaan jira jechuun kan danda'amu uummanni nagaan ba'ee nagaan galuu yoo danda'e qofaa jedhan. Inni kun amma hin jiru tarkaanfii humni waraanaa fudhataa jiru kan miira namaa hammeessu akkasumas uummata kan naasise hawaasa addunyaas kan raajeffachiisee jedhan. Tarkaanfii waraanni fudhataa jiru suukanneessaadha. Akka bofaa tumanii nama guddaa lafatti kuffisanii achii gadi tumuu kun maal jechuudha jechuun gaafatan obbo Mulaatuun dhiittaa mirga namoomaas kanaa wajjin wal qabatee dhaqqabaa akka jiru hubachiisaniiru. Humnootiin nageenyaa kan dhukaasaa jiran uummata naamusa qabeessa ta'uunsaa mirkanaa irratti ka jedhan immoo barreessaa Mayyaad obbo Adaanee Xilaahuun turan. Haalli uummata irratti dhukaasisu tokkollee akka hin jirre afaan guuteen dubbadhaa jedhan. Akkuma mootummaatti yoo yaannes jedhan.
Sigaati hoone nagar biifattarina. Nibrat urmat tadarasa bibbal. Sawani hal sigur nagar. Nibrat gara kul ta'a.
Wanni yaaddeessaan uumame qabeenyaan barbadaa'e yoo jedhamelle kabajaa guddaa kan qabu lubbuu namaa qabeenyaan qixxee ilaalama. Namarratti dhukaasuu ajjeesuu jechuun qabeenyaan barbadaa'u waliin wal hingitu.
Malattiin hiriira nagaa bittinneessan gargaaramuu qabu. Bishaan biifuu gaaza mimmaansuun akkasumas mala kanneen biroo gargaaramuu danda'u qabu jedhan. Mootummaan garuu lubbuunni kanneen nageenya eegsisanii balaarra bu'eeraa jedha. Kanaaf hiriirtoota hidhatan ofirraa ittisuu qaba tarkaanfii kanaan yaada jedhu qaba. Kun mootummaan badii hojjete ofirraa ittisuuf ka dubbatu ka jedhan obbo Taakkaleen yoo kun dhugaadha jedhamee fudhatames. Qaamni walabaa seenee akka qoratu eehamamuu qabaa jedhaniiru. Haala ajjeechaa doorsisa dararaa boo'icha uummataa amma jiruuf mootummaan itti gaafatamaadhas jedhan. Mootummaan Itiyoophiyaa garuu yaada akkasiin fudhatu waajjira dhimmootii koominikeeshinii mootummaa Itiyoophiyaa keessatti daayirektara hariiroo sabaa himaaf uummataa akka ta'an obbo Mahammad Sayid akka jedhanitti humnootiin nagaa eegsisan balaa uummatarra ga'uu malu. Akka hin hammaanne itti san jedhu.
በሰላማዊ ሰልፍ ሰበብ የነበሩ እንቅስቃሴዎች አሉ።
ሰበባ ሂሪረ ነጋቲን ሶቺሌን ቱረን ጅሩ ሶቺሌን ኩኒስ ቶዋና አለከንታኔ አከስመስ በላን ደለነ ማረገው አከነማን ቀበኛን አከን በርበዶብኒ ወሊገላን ነጋው መታ አከንጄክኔፍ ተዝገበሰኒ ጅሩ
Rakkoo jiru dubbatanii furuu uummanni mootummaa waliin akka mari'atu ta'eeraa jedhan kanneen kana gidduutti bu'aa siyaasaa argachuuf fiigan immoo akka jiran dagatamuun qabu jedhaniiru obbo Mahammad. Motumman gamakanan wan mormiton nijedan falla dubbat humnoti nagenya walittibuin sa umame kesatti obsa gudda akka qabata turan kanibsan mumichi ministere Ethiopia Haile Mariam Dassalegn kanin dimata darbe agaye jedanis akka fakkenya attikasan
አንድ ወጣት በጣም ደንፍሎ መጥቶ መሳሪያ የተሸከመ እንደዚህ ያለ ፖሊስ መጥቶ
ደርገጌ ሲተቆ አሪ ጉዳዳን ጉተሜ ዱፌ ፖሊሲ ደተከበላን አይ ፖሊሲችስ መሻወራና ባዴስ ሩኩቱ አማፍሲ ሙአሜራ ጀደን ሰነቦደ ኡመተ ቱሬ በያቺ ደምስ ሲጀደን ይዱበቱ
ዶክተር ነጋሶ ግዳዳ ፋላከና ኦዱደም ቢዶሎ ራጅማ ተደርብ ደገየ ጀቹን አከዱበተኒት እጆለን ሰዲ ካኑምሪን ሳኒ ኩዳ ፎርኩደ ሸዮካን ኩደጃ አከስተአን ታአኒጅሩ ናኖ ሰነቶዋታ ከጅሩ ሎልቱ ዋንተፍ እንይቶኮ ከኤበቀተ ጆለሰን ከሳ አቺ እትዱካተኒ አጀሰን ዋነከሲየሮ አርግኑ ገቲ ሉቡና ማብየቲ ከሰቲ ማሊ ደጋፊ ጀዱ ካሲሳ ጀደኒሩ ዶክተር ነጋሶን ሚዳብየቲ ከሰቲ ደቀበ ጀደሜረቲ ሞርሚቶንስተ ሞቱማን ወሊንገለን አኩማከናሞ አተሚቲ ሃለከና ቁልቁሌ ፈና ሰጀዱረቲስ ገምለመን ጎንኩማ ወሊንገለን
This program has come to you from the Voice of America, Washington.